Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Iată, dragi prieteni, că am revenit pe calea trâmbițelor, pe șoseaua largă a trâmbițelor, cale care ne duce la cer, și suntem la cea de-a doua trâmbiță. Bun venit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am găsit!
Aș vrea să ne conduceți, să mergem mai departe, să descifrăm și să înțelegem ceea ce a vrut să ne spună Dumnezeu. Suntem la cel de-al doilea înger care a sunat din trâmbiță, capitolul 8, versetul 8. Și ceva ca un munte mare de foc aprins a fost aruncat în mare, și a treia parte din mare a devenit sânge. Și a treia parte din făpturile care erau în mare și care aveau viață a murit, și a treia parte din corăbii a fost distrusă.
Aceasta este a doua trâmbiță. Ceea ce observăm este că trâmbițele se adresează anumitor categorii. Prima a fost pământul, a doua este mare. Evident că avem de-a face cu o altă grupă de oameni. Acum, important este să vedem cine ar putea fi grupa aceasta.
Și mergem înapoi.
Și mergem iară să căutăm cheițele. Știi, când ai o casă mare, ai o legătură cam mare de chei. Și îți vine greu să... Atunci tot timpul le pui semne, unele cu o culoare, altele cu alta, unii mai fac crestături și fiecare ne avem felul nostru de a le putea desface. Și acum vă citesc în Apocalipsa, capitolul 17, cu versetul 15. Apele pe care le-ai văzut, unde șade desfrânata, sunt popoare și mulțimi și națiuni și limbi. Deci acum avem de-a face cu ape, nu? Deci a sunat din trâmbiță și un munte mare a fost aruncat în mare, deci în ape. Cine reprezintă aceste ape? Popoare, neamuri, națiuni și limbi.
Da.
Adică lumea civilizată, organizată, ca state, ducate, regate, imperii, lumea organizată. Ei, pe timpul lui Ioan, lumea organizată sau forma cea mai largă de organizare era Imperiul Roman. Iar Imperiul Roman era imperiul așezat în jurul Mării Mediterane. Chiar așa era numită Marea Nostrum, Marea Noastră. Și de jur împrejurul, deci nu exista părticică de pe coastele de sud, de nord, de est, de vest, care să nu aparține Imperiului Roman. Așa că putem spune, prin simbolismul mare, ape, care sunt neamuri, popoare, națiuni și limbi, ar putea, mergem la 100%, ar putea ca Imperiul Roman să fie în obiectivul lui Dumnezeu aici. Imperiul Roman. Întrebarea este, a avut Dumnezeu un mesaj pentru Imperiul Roman? Păi să ne gândim. Domnul Hristos discută cu Pilat și era gata să-i țină cea mai frumoasă predică despre adevăr, dar Pilat s-a grăbit și a plecat. Domnul Hristos vindecă pe robul unui sutaș și stă de vorbă cu el. Petru, prima minune de evangelizare, are loc cu un alt sutaș roman, cu Corneliu. Apoi Pavel discută cu doi guvernatori romani și ajunge până la împărat și îi transmite cei din casa cezarului. A pătruns cu Evanghelia până în casa cezarului. Apoi Pavel spune, rugați-vă pentru orânduirile de acum. Cine erau atunci? Erau romanii, nu? Și cu tot ce aveau ei, tot sistemul administrativ, rugați-vă pentru ei, pentru că și ei ce sunt rânduiți de Dumnezeu. Deci iată că...
Dar chiar Iisus, când a cerut un ban și a citit de pe monedă, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.
Exact, sigur că da. Deci, Imperiul Roman era în obiectivul lui Dumnezeu, începând cu Hristos, cu apostolii și cu toți ceilalți ucenici. Ei au lucrat în acest imperiu, au convertit o mulțime de oameni, au ajuns până la împărat. Deci, Imperiul Roman nu a fost neglijat, nu a fost trecut, a, voi sunteți niște păgâni, niște soldați cruzi, nici nu ne interesează, cum credeau ziloții. Ziloții îi priveau ca pe niște dușmani care trebuie să îndepărtați. Nu! Creștinismul i-a privit ca un grup mare de oameni
care trebuie câștigați.
Care trebuie câștigați. Dar cine a primit credința, cum a primit-o Corneliu, perfect, a intrat pe prima bandă. Ai voie cu 130 la oră, dă-i drumul, Corneliu, înainte. Cei care au fost un pic mai greoi, reticenți, mai dificil, cum a fost felii, aici curând mai vrei tu să mă faci pe mine creștin. Să dea Dumnezeu, curând sau mai târziu, dar să fii creștin. Dar marea majoritate, noi suntem păgâni, noi avem zeii noștri, noi suntem puternici. Dacă suntem puternici, înseamnă că și zeii noștri sunt puternici. Și era mult mai greu. Atunci Dumnezeu a adus asupra lor trâmbița a doua. Și trâmbița a doua a fost ca un munte aprins de foc, care a crezut exact în mijlocul lor și a început să le producă o mulțime de necaz. Imperiul Roman a avut timpul lui de pace, secolul I și secolul II după Hristos, exact perioada în care a apărut și s-a dezvoltat creștinismul. În momentul în care Imperiul Roman a luat o atitudine ostilă față de creștinism și începând persecuțiile, secolul III au început persecuțiile organizate și generale, în momentul acela Imperiul Roman n-a mai avut pace. În secolul III încep invaziile goților, care pătrund până în centrul Asiei Mici și distrug. În secolul IV nu mai spun că dezastrele se țin lanț după lanț, oardele barbare intră adânc în imperiu, ca în secolul V, deja hoardele barbare să pună capăt imperiului de apus. Asta este trâmbița a doua. Muntele de foc, care a căzut în mare,
și apa
care a afectat Imperiul Roman, cu scopul de a-i trezi și de a-i conduce la pocăință. Și acum putem să spunem o mulțime de povești și o mulțime de istorioare legate de întâmplarea aceasta și o mulțime de convertiri. Aș vrea să spun una din minunile acestea formidabile care a avut loc și care se apropie, poate, sau suntem în preajma sărbătorii acesteia în cadrul calendarului ortodox, cei 40 de mucenici. Cei 40 de mucenici sunt soldați în Imperiul Roman, dar creștini, care au suferit în ultima persecuție care a mai existat în Imperiul Roman, chiar după decretul de la Milan. Decretul de la Milan a fost dat de către Constantin cel Mare, însă în răsărit era August, cumnatul său Licinius, care nu a vrut să accepte politica religioasă a lui Constantin și a continuat persecuțiile. Deci sub Licinius se dă ordin ca orice soldat care nu se închină la idoli să fie pedepsit aspru. Și undeva prin munții Capadociei, la o înălțime mare, când era ger mare, iarnă, totul era înghețat, un comandant a găsit el metoda să îi persecute pe creștini, spunând cine nu acceptă să se închine, îi dezbrăcăm de haine, de armură, îi lăsăm sumar de tot și îi împingem pe gheața unui lac să moară acolo. Și într-adevăr așa au făcut. Pe malul lacului a făcut un foc mare, era și un altar unde trebuiau să aducă tămâie. Care aduce tămâie, rămâneți lângă foc. Care nu aduce tămâie, pe lac, dezbrăcați. Și 40 de soldați au fost împinși pe lac și cântau. 40 de mucenici mor pentru tine, o Iisuse Hristoase. A dat seama, focul de pe lac era o ispită foarte mare când ești înghețat de frig și vezi focul, să nu te duci. Însă acolo, dacă te duceai, trebuia să pui tămâie, iar ei nu erau dispuși. După un timp destul de îndelungat, acest cor amuțește, nu mai cântă nimic. Și între timp, un om amărât, nenorocit, zgriburit de frig, se târăște de pe lac lângă foc și îl întreabă, te închini? Mă închin. Și l-au acceptat. Însă, în momentul acela, comandantul a trăit o experiență fantastică și a dat jos armura, toate însemnele romane, și a dat jos vestonul și hainele și a plecat pe lac, la cei 39. Și încă o dată se mai aude corul, 40 de mucenici mor pentru tine, o Iisuse Hristoase. Vedeți, globul acesta de foc, sau cum spune aici, muntele aprins de foc, da, care a căzut în mare, a avut efect. O mulțime de soldați, de căpitani, de ofițeri mari și-au dat seama.
Ei poate văzuseră cu ochii lor multe dintre cele ce se întâmplaseră în cadrul Imperiului Roman. Îi văzuse pe creștini cum mor în arene. Poate îl văzuseră și pe Iisus Hristos.
Dar cei care l-au văzut, ofițerul care a condus execuția, este unul din oamenii care a acceptat creștinismul, pentru că el a declarat cu adevărat,
acesta este
Fiul Dumnezeu.
Da.
Ce s-a întâmplat mai departe, nu știu. Deci observați dumneavoastră că acestea sunt cele mai grave situații posibile. Sunt experiențele cele mai dure. Ne îngrozesc, nu? Păi gândiți-vă, niște oameni să-i dezbraci și să-i arunci afară și tu să dai drumul la foc în casă și la televizor, să mănânci, să bei și să te distrezi. Să te uiți la bă, și ăla mai cântă, a, mai ține, lasă, îngheți acolo. Vă dați seama? Deci e ceva groaznic. De aceea, experiența spune, un munte mare de foc aruncat în mare. Și a treia parte a devenit sânge și au murit. Doar anumite experiențe extrem de dure îi trezesc pe unii oameni. Dar foarte interesant, nu a fost război, în care oameni din război să nu fie convinși de adevăr și să vină la credință. Cunosc un caz foarte interesant.
Chiar asta vreau să vă întreb. Puterea exemplului și pentru ofițerul care s-a dezbrăcat, oamenii care înghețau cântând, au însemnat foarte, foarte mult. Puterea exemplului lor l-a făcut pe om să ia o decizie și să meargă spre ei. Vorbiți-ne despre puterea exemplului.
Eu nu știu foarte multe, dar câteva lucruri le știu bine. Primul război mondial a fost oribil. Milioane de oameni au murit. Dar dumneavoastră știți că primul război mondial a însemnat una dintre cele mai puternice campanii pentru transmiterea Evangheliei. Este extraordinar. Eu cunosc câțiva oameni, eram tânăr, și încă acești oameni trăiau prin anii 60-70 și mi-au povestit. Unul din ei mi-a povestit că în Caucaz, el a întâlnit niște oameni, un grup de români care aveau o Biblie și pentru prima dată acolo el a găsit o Biblie. Un altul mi-a spus că a fost pe frontul din Italia, fiind trupe austro-ungare, că era transilvanian, și acolo iară s-au măcinat ani de zile pe aceeași poziție, se tot băteau. Și în timpul luptelor de acolo din Alpi a găsit Biblie. Nu știu cum, dar vedeți, dată pe front soldații comunicau între ei și cei dintr-o tabără și cu cei din altă tabără. Se întâmpla să cadă la italieni sau italienii la nemți și acolo ei găseau pe alții cu Biblie. Am citit despre un soldat austriac sau neamț care a căzut prizonier la sârbi. Acolo unde a căzut la sârbi era un adventist elvețian care era medic și adventistul intră, deci ei erau în tabere opuse, unul era liber și altul era prizonier. Ei devin frați, se ajută unul pe altul și colaborează unul cu altul. Deci aceste elemente au existat în timpul războiului. Rezultatul a fost că foarte mulți oameni s-au întors de pe front cu o Biblie. În satul meu a venit un bătrân, fratele Pătru îi spuneam noi, foarte sfătos și cum se cade, cu o Biblie. Era singurul om din satul lui care avea o Biblie. Și veneau oamenii la el acasă să citească Biblia. Unde? Războiul.
Așa este.
Deci în loc ca războiul să facă distrugeri, și a făcut distrugeri foarte mari, dar odată cu aceste distrugeri, oamenii au găsit și Biblia. De ce? Pentru că oamenii se vedeau în fața morții.
A fost o situație extremă. Și bunicul soțului meu s-a întors din războiul cu Rusia, a fost prizonier în Rusia și s-a întors cu o certitudine. Și îi spunea soțului meu, poate tu, eu n-am găsit încă oamenii ăia despre care vorbește Biblia, dar poate tu îi vei găsi. Și preotul satului venea la el acasă, pentru că bunicul nu se mai ducea la biserică, venea la el acasă și vorbeau, stăteau de vorbă. Era numit bunicul și înțeleptul satului.
Ce frumos! Eu am întâlnit un om în munții Apuseni care mi-a povestit că tot regimentul lui a fost decimat. Efectiv, au fugit prin fața mitralierilor și marea majoritate au căzut. Au rămas câțiva. Deci, când m-am văzut printre câțiva oameni din tot regimentul care am scăpat cu viață, am fost atât de îngrozit că am fugit de pe câmpul de luptă. A dezertat. Și dezertarea însemna o altă moarte, nu? Și a venit acasă, a stat ascuns să nu-l prindă și tot timpul s-a rugat, Doamne, dacă Tu mă scapi, mă pocăiesc. Dacă Tu mă scapi, mă pocăiesc. Vreau să spun că muntele de foc a prins căzut în mare, deci cel mai mare dezastru posibil, dezastru în fața războiului, în fața morții sau altor nenorociri foarte mari, este ultima ocazie pe care un om o are ca să vină la pocăință.
Să se trezească.
Și o mulțime au fost câștigați și pe această cale. O mulțime. Vedeți cât e de bun Dumnezeu. Și cum face Dumnezeu ca să întoarcă o mulțime de necazuri, să le întoarcă
în favoarea noastră.
Și spre bine.
Da.
Și spre bine.
Folosește orice situație. Absolut orice situație. Mergem și la al treilea înger?
Putem să începem, dar chiar dacă nu-l vom termina, dar măcar să îl deschidem.
Suntem la versetul al 10-lea și al treilea înger a sunat din trâmbiță și a căzut din cer o stea mare care ardea ca o făclie. A căzut peste a treia parte din râuri și peste izvoarele apelor. Și numele stelei este Pelin. Și a treia parte din ape a devenit Pelin. Și mulți oameni au murit din cauza apelor pentru că se făcuseră amare.
Avem un al treilea mediu. Am avut pământul, am avut marea, acum avem apele, izvoarele și râurile, adică apa dulce. Apa dulce este cea care este bună. Nu? Apa dulce o folosim la irigații, apa dulce o folosim la mâncare, o folosim la băut, pentru tot ce însemnează viață. Ei, această apă dulce este afectată. Ce poate să reprezinte apa dulce? Păi Domnul Hristos spunea, veniți la mine pentru că eu vă voi da apa vieții, veniți și beți. Deci Domnul Hristos este izvorul de apă vie. Apa vie însemnând în contextul Evangheliei învățătura adevărului, însemnând Evanghelia în sine, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Însemnează că această categorie simbolizată cu apa de băut, apa vie, trebuie să reprezinte o grupă de oameni care au acest adevăr și care trebuie să le ofere celorlalți oameni cunoștințele mântuirii. Pe cine sunt aceștia? Creștinii, evident. Însă, creștinii din a treia fază în care ei s-au găsit, a treia fază era biserica din Pergam Și despre ea spune, știu unde locuiește, acolo unde e scaunul de domnia satanei. A ajuns în cel mai critic, în cel mai critic loc, punct. Da. De asemenea, biserica a treia pecete, unde mâncarea era scumpă, foarte interesant, vedeți? În pecete, alimentația este scumpă, în trâmbiță, apa este scumpă, pentru că e afectată și nu mai este bună. Deci suntem pe același palier. Cine sunt cei care trebuie să dea oamenilor hrană și apă la timp? Nu sunt slugile stăpânului. Cine sunt slugile? Noi, biserica, pastorii, preoții și toți ceilalți. Vedeți, în perioada aceasta, perioada bisericii libere, perioada bizantină, centrul se mută în Orient. Occidentul este invadat de barbari care vin ca un munte de foc, cad peste mare, Marea Nostrum, și Imperiul Roman de apus este distrus, dispar, efectiv este dezmembrat. Mai rămâne Orientul. Orientul este centrul civilizației, centrul culturii, dar mai ales centrul religiei. În Orient, în perioada aceasta bizantină, se construiesc sute de biserici, mărețe, grandioase, formidabile, formidabile. Este epoca în care creștinismul socoteau că ceea ce trebuie să facă este să construiască biserici, să ridice altare și să distrugă temple păgâne. Ei, lumea aceasta, care trebuia să fie izvor de apă vie, dar n-a mai prezentat apa vie, a prezentat monumente, n-a mai prezentat scriptura, deși, foarte interesant, prețiau scripturile. A dat, de exemplu, Constantin ordin să se tipărească 50 de tipărească, să se multiplice 50 de exemplare din Biblie, din care probabil două ar fi Codex Sinaiticus și Codex Vaticanus. Dar acestea erau în curțile regale, erau în cele mai mari mănăstiri și poporul nu avea
acces la ele.
Deci în perioada aceasta, când ei trebuiau să fie apă vie, au făcut doar monumente, au făcut doar obiecte de vitrină. De vitrină. Și în locul adevărului, foarte interesant, au început să facă picturi. Uite, asta e Adam, asta e Eva, asta e...
Ca omul să înțeleagă mai ușor ce-i trebuie carte. Să se uite la o imagine și să priceapă.
Exact. Și au înlocuit apa cu un surogat, cu pictura. Ei, aceasta este lumea. Dacă înțelegem contextul acesta, lumea ar fi aceasta, lumea creștinismul răsăritean bizantin. Și atunci, ce putea face Dumnezeu pentru acești oameni? Extrem de bogați, cu un nivel de cultură foarte înalt,
care credeau că...
cu un vocabular religios, puteai să te duci să-i spui, știți, voi nu stați bine, sunteți eretici. Imediat îți tăia capul. Și atunci Dumnezeu le răspunde cu a treia trâmbiță. A treia trâmbiță spune, o stea mare arzând ca o făclie a căzut peste a treia parte din râuri.
Și peste izvoarele apelor. Izvorul apei. Ce înseamnă să astupi un izvor? Ai secat, apa aia nu mai este.
Păi gândiți-vă, în anul 614, un singur an, cel mai sumbru an din istoria creștinismului bizantin, cel mai sumbru an, armatele persane, conduse de evrei și cu evrei în frunte. Deci au fost vremuri când evreii s-au împăcat perfect cu iranienii. Vin să-și recupereze țara din mâna creștinilor, care ocupase creștinism. Și-au distrus toate bisericile din Țara Sfântă, în afară de cea din Betlehem, datorită unor împrejurări interesante. Toate. În Ierusalim erau biserica închinată Fecioarei Maria, uriașă, imensă. Praf a făcut-o. Era biserica martirului în cinstea locului unde Domnul Hristos a fost răstignit. Praf au făcut. Tot au distrus. Gândiți-vă că asta e 614. Creștinii reușesc așa o revenire sumară prin 628, deci la vreo 14 ani, să recâștige terenul, să recâștige crucea și să înceapă refacerea.
Reconstrucția.
328. Și în 637-38, la 10 ani, vin arabii. Ca un tăvălug. În 2-3 ani cuceresc tot Orientul Mijlociu. Și spune, vrei să mai creat la biserică? Vrem. Plătiți atâta taxă. Și au început creștinii să fie umiliți. Dar nu numai atât. Accesul sau furia mahomedanilor erau pe cărți. Și-au distrus, și-au ars majoritatea bibliotecilor creștine. Au mai rămas cărțile ascunse prin peșteri, prin mănăstirile foarte singuratice la cap de lume, au mai scăpat câte ceva. Toată literatura, toate acele lucruri frumoase, bogate, toate acele mozaicuri deosebite au fost distruse. Iată trâmbița a treia. Însă și din acest necaz
au mai rămas.
Au fost unii care s-au trezit și au spus, suntem păcătoși, trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu. Aceasta este istoria. Aceasta este drumul pe care Dumnezeu merge. Fie ca, măcar și în ultima clipă, să te trezești și tu și să fii la pocăință. Dumnezeu să-ți ajute. Amin.
După această interesantă filă de istorie, noi ne despărțim, dragi prieteni, nu înainte de a-i mulțumi pastorului Traian Aldea și a vă mulțumi și dumneavoastră pentru atenția acordată. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare tot la cea de-a treia trâmbiță, pentru că despre această stea pe lin vom mai vorbi. Numai bine!